A las 8 el Auditorio Fundación acoge la segunda edición de la Gala de los Premios Mujeres No Foco, un certamen que organiza la Diputación de Pontevedra en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas e de Medios Audiovisuais para premiar el talento de las mujeres del audiovisual gallego. ¿A qué suena bien? Carmela Silva, presidenta de la Diputación, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué finalidad tienen estos premios Mujeres No Foco?
Bueno, hay unha cousa que é certa, non? Que sempre as mulleres xogaron un papel moi importante no cinema e o audiovisual, moito máis agora, non? E moi particularmente en Galicia, onde está habendo unha grande presencia do audiovisual galego con premios e recoñecementos a nivel nacional e internacional e con moitas mulleres, tanto da dirección como da producción, como guionistas, como no ámbito do son, da iluminación, etcétera, etcétera, que están a ser moi recoñecidas, pero certamente os datos son terribles, seguimos absolutamente infrarrepresentadas e logo, pois, esas mulleres teñen moito menos recoñecemento porque son moito menos visibles. Por lo tanto, nos, con estes premios Mulleres No Foco, queremos poñer, justamente, valga a redundancia, no foco, as mulleres do cinema e do audiovisual galego, cuns premios moi importantes a nivel económico, os máis importantes que hai en todo o Estado, e facer unha gran gala chea de glamour, os Óscar, da provincia de Pontevedra, non? Uh-huh. Hai 17 nominadas, delas 3 recibirán un premio metálico de 5.000 euros e ademais unha escultura maravillosa realizada por Pilar Alonso, que é unha grande creadora da nosa provincia, e tamén as 17 nominadas van a recibir como unha mostra da súa participación e unha obra de artesanía de Ana Tenorio, Premio Nacional de Artesanía, que é unha maravillosa camelia branca, que bueno, que tamén é moi simbólica, porque a camelia branca era que levaban as sufraxistas para identificarse, non? Uh-huh. Así que vai a ser unha gala moi, moi potente, onde as mulleres do cinema e do audiovisual van a ocupar un enorme espacio, porque é unha gala realmente preciosa, extraordinaria, chea de sorpresas, e que se fai como as grandes galas de entregas de premios.
Isto é visibilidade, que é o máis importante, porque os galardóns contribúen tamén a que profesionais galegas do audiovisual, neste caso, pois loiten, non, por cambiar esas cifras, como dicía vostede, de infrarrepresentación das mulleres no sector, e tamén son unha chamada de atención, non? Eu teño este premio porque fixen esta curta ou fixen esta longa metraxe que é dunha excelente calidade.
Sí, exactamente, non? Ten unha parte moi de visibilidade, de recoñecemento, tamén de reivindicación, non? E logo, que outro día decía a presidenta de CIMA aquí en Galicia, que eses premios en metálicos normalmente as mulleres os usan para iniciar novas iniciativas do cinema e do audiovisual, non? Así que, bueno, pois esta gala é unha gran gala, non, de recoñecemento moito que aportan as mulleres ao cinema audiovisual, a máis é unha cousa que certa, non? As mulleres somos a metade do mundo. Se no cinema e no audiovisual non estamos presentes, non se contan as nosas historias, non se fai coa nosa mirada, pois tamén o cinema non representa o mundo, só representa a mirada de a outra metade, que son os homes, así que teñen que estar representadas todas as miradas e tamén as nosas propias historias, que son ben, ben interesantes.
Dicía vostede que os premios están moi ben, pois, premiados, que hai un importe económico moi alto. Como son esos 3 premios que se van a entregar hoxe nesa gala das 8 da tarde na Fundación?
Bueno, pois allí se presentarán as 17 nominadas, hai un vídeo maravilloso tamén na que elas falan e contan a súa trayectoria e os pensamentos que teñen elas en torno ao cinema e audiovisual. En a propia gala darásen os nomes das 3 mulleres, non? Que poden ser directoras, poden ser actrices, poden ser guionistas, poden ser expertas en son, non o sabemos. Eu, que son a presidenta da Deputación, non o sei tampouco, é dicir, é un top secret, se coñecerá na gala.
A propia gala.
E como lle decía, non, os premios son de 5.000 euros para cada unha das premiadas, ademais tamén pois desas esculturas, non, que realmente a que fixo Pilar Alonso, que se entrega xunto ao premio económico, é unha maravilla, non, de verdade, é unha desas cousas que calqueira querría ter na súa casa porque é dunha hermosa fermosura. E logo, a talla que fixo na Tenoria, que se lle vai entregar as nominadas, pois tamén certamente é moi, moi fermosa, non? Como lle decía, é unha peza super delicada, que é como unha camelia, e é de cerámica, pero que a través de esa cerámica increíble se pode ver a luz, é unha cousa espectacular. E logo, ademais, pois na gala vai a estar conducida por dúas mulleres espectaculares, como son Arantxa Treus e Mónica Sueiro, que as dúas están moi vinculadas ao mundo da cultura, do teatro, do cine, da televisión. Por exemplo, Mónica Sueira foi directora de escena, dramaturga, actriz, figurista, pedagoga teatral, non? E Arantxa Treus, tamén artista de teatro, de cine, de televisión. Haberá, ademais, como non pode ser de outra forma, un fotocol de cinema que vai a estar animado por Sarau Animación e que vai a ser moi, moi fermoso. Haberá alfombra vermella, faltaría máis, e logo, claro, estaremos acompañadas coa maravillosa, inconfundible, extraordinaria voz da artista SES, non? Así que vai a ser unha gala de cinema como teñen que ser as grandes galas. Esta, ademais, nos queremos que sexa divertida, que dure o tempo exacto, que non se alogue excesivamente. Moitas veces as galas do cinema se alongan demasiado, non? E ao final acabas desconectando. Nesta é imposible desconectar.
Pois os Óscar galegos, sempre nos gusta contar boas noticias en COPE, sí. Así que a provincia está imparable se falamos de igualdade real, así que convidamos tamén a participar non nestes premios Mulleres no Foco, que organiza a Deputación de Pontevedra en a Fundación e que se poden seguir tamén polas súas canles online. Carmela Silva, presidenta provincial, ali nos vemos. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias. Un abrazo, hasta logo.